mokili lelo na vie walingala lolaka la Amerika
wuto Washington DC.
Kila mupe buibula muna banso na sango ya mokile lilo linaka na biso linene ya sango na lokuta la Lingala na lula kala Amerika The Voice of America VU Lingala uto studio di sete tupisami lisungi na Audrius Regis na Michel Joseph unzela ya Masini sango ya mokile lilo epesami libino na Edi Isango na sango ya mokile lilo tukulubela Nungu nungu ezalinda Kasai Oriental epai ba kelimibeku ba uta ki kukuisa mikulu miliki mukambi ya etuka eye Patrick Mathias Kabila.
Banda gouverneur aye asali mbula mobimba. Mbula mobimba na recette locale azimbongo 6 milliards 500 ya francs congolais. Na mbongo e batinde la kayena kisasa na mokozi ya mboka pe na gouvernement azui a peu près 7 milliards.
Na Bukavu na etuka ya Sud Kivu basi pe bilingi basi ba komiko pusa mingi taksi ya tukutuku puna komiko kulisa mabuta na bango piko kukisa bosinga na bango basangani kati na lisanga ya asuna mako fama ya Sud Kivu enye ezali kusunga kabango
na sepeli mingi na mosala oyu pamba te miniti na miniti na zozwa na solo oyu ezali kosalisa ngai na bosinga nyonso
na alinaka na biso na bozindo ya lelo tokozungi na bongo lisolo tozalaki na yango na Emery Damien Kalura po itali bongo Congrès ya ba patriote ya Congo tope ba ebalobi bazali na bolingo ya mboka ba ye ba sangisami pe ba tiene esika bokambi ba bengi bongo pouvoir populaire tokolanda yango na mwa ntango kasi yambo na makambo memaso tokopesa bino sango na bokuse. Batukwe kantukumi bale na moko ba kufi na bitumba ba ADF ba fundami kosala butu ya kutana mokolo mwa lubi mokolo mwa yambo ya mposo na walese vonkutu na territoire ya Irumu na Ituri. Sango yango epesami pe na société civile pe baromètre sécuritaire ya Kivu ezali bongo mabongisi maimalandela kabo kingi malobi ete bato ba kufi bazali bongo tukumi bale na misato. Human Rights Watch et Pameli Lelo Munyokoli pe bo bangisi tope nungu nungu maye mazali ko salama likolo ya bayi opposition ya politiki tango etikali mikolo se na se ya sanzaminei pona maponamine ikolo Kongo Demokratika pe bo bendani bo komi ko matamakasi kati na bayi politiki na mboka e Human Rights Watch ONG ya Amerika e Pameli na yebisi bo kanga mi pe bo pekisa mi bwa makoki mabomu sumi mabadu buto ezali kosala mana ekolo elobi ete ba kondi ba ekolo ba monisami ko kanande ba kambi ba mangomba ma politiki mbeba esusu Human Rights Watch pamili ezali bongo bo mimami pe bo kangami bwa bayi opposition maloba ya butindi koina pe mobulu pe lisusu bo salili ya makasi na mingi mingi tangu ya milulu ya bayi opposition ba salaka na kimya nyonso. Human Rights Watch e tangi pe ma kumi ma jeda ezali bongo mabongisi ma kuki ma bapanji sango journaliste en danger eye lobi ete e beti tangwa po na bomati bwa monyokoli bwa nzoto likolo na bapanji sango pe balangi ba mangoma ba politiki ma mokambi na ba makambo masusu ya malolenge maye lokola lokola maye bukangami ya bayi bazali zinga zinga ya moyi opposition Moïse Katumbi na lingomba na ye ensemble pour la République nde e pamelami lokola bukangami pe bumemami bwa mopesi toli ya Moïse Katumbi Salomon Idi Kalundo mokolo mwa tukumi sato ya sanzami tanu na libanda ya mpepo ya njili uyu akangama kipe ya zali kosamba sikapo na maimatali bukingi lokola pe bubumi bwa sherimen ukingi mulubili ya lingumba liye ensemble mokolo mwa zumi na misato ya sanzia ya sambo iliki uyu nzutu na ye kutama kiebeta mama sasi mingi kati na mutu kana ye na nzela ya poluro na Kinshasa. Bikulu bizali kati na BRICS mabongisi masangisaka bikulu biankita ezali komata lokola Brésil, Russie, Inde, Chine pe Afrika ya ngeli bizalaki ilelo na bokutani ya mbala zone mitano na Johannesburg na Afrika ya ngeli pona kotala ndenge nini bakoki kobakisa bikulu misusu. Denis Sassou Nguesso mokonzi ya Congo Brazzaville pe akei na likita liango lokola pe ministre ya mboya ekulu Congo Demokratik Jean-Michel Samalu Konde uyu azali kola kisa elongi na ina ekolo na likitaliye bikolo peni na tuku mibale bisengi kokota na libuke liye lizali kuluka kukulisa mpifone yangu na mukili misala mizungi laki lilo na winze ya ka matadi kibala na Kinshasa ipai moto mwenye mupelaki ilobilo leki mukambi ya limpinga ya bayeba bomaka moto alobi ete moto mwangu mwutaki kati na ka ya matadi kibala pe mo bebi saki biloko mingi kasi mo kano ya motango ya baye bazwi pasi pe ya baye biloko e bebi sami e pesa mite. Bosambi sami bwa mokili mibeko ya kala Edouard Mwanga Chouchou bozali kokoba na haute cour militaire kasi na boloko bonene seperka na Kinshasa lelo ministère public ezongi sima pe e bongoli bongo bofundami ya na kolongola kambeba ya bonongi to espionnage pe ekokomisa yango ombeba ya boteki mboka officier ya ministère public andimi ete mukanda ya mangoli Edouard Mwanga Chouchou azwaki na Rwanda ekokite pona kondima ete azali bongo moye ya ekolo Rwanda bazuzi batingi mokolo mwa Bosambi Sami mokoya omokolo mwa mitano mokoya le 25 août Edouard Mwanga Chouchou a fundama kozala na boyokani na batomboki ba M23 bayi bazali kobungisa ekolo Congo Demokratike na monile na lisungi ya bayi Rwanda. Moko na bakambi bakala ya basimba manduki ya ba anti balaka ya Centrafrika awangani lelo ete azalaki na bobomi bato bonyene bo salamaki na mboka na ye mibuzo mimileki bo sambi sambi liboso ya bazuzi ya Cour Pénale Internationale na na Pays-Bas na mibutu kumine ina minei Maxime Mokom azalaki kukamba ba anti balaka lingomba ya basimba minduki uta 2013 basimba minduki baiba sambi la kabongo bankoko pe balo baka bazali baiba biyamba bia ba kristu pe babundaka mingi na baye bazali bongo ba musulmane ba seleka. Maxime Mokom alobi lelo na CPI ete amipesa kande na kolukaka kimya afundama na beba tukumi bale na bitumba pe ya makokima mumutu esalama kati na 2013 na 2014 na Centrafrika. Bukambi ya babundi ba Rusi ba Wagner Evgedin Prigojina alobi lelo na bilingi bichami na barizo soso ete azali mbe kati na Afrika sakoli ete azali kusala po na bunene bwa Rusi pe ya singi bayi balingi kusangana naye po na yango. Vous allez colander Sango Yamo Kidalilo Uto, Washington DC. Nungu nungu ezali na Kasai Oriental epai ba kelimibeko ba utaki kukweza mikulu miliki mukambi ya etuka Patrick Mathias Kabea. Tulanda Sango Yango Uto Mbujimai na Richard Mukendi.
Patrick Mathias Kabea Machabidi azali kwa kambali susu province ya Kasai Oriental te mikolo mileki bakele mibeko baituka eye bazwaki mokano ya kolongola ye na kitina ya bokonzi bavambuyi moko wa bango alimboli
banda gouverneur aye asali mbula mobimba na recette locale azumbongo 6,500,000 ya franc congolais na mbongo ya batindi la kenya na Kinshasa na mokonzi ya mboka pe na gouvernement azwi a peu près 7 milliards mbongo nyoso wana kosangisa esali ba 14 milliards na ndambo awa atongi ata wesete asali ata eloko moko te yango wana tosalaki commission d'enquête ezali lokola assemblée etelemi ekeyi kocontrole po nde mosala esengeli depute asalaka ntango bake batali bakuti ke makambo ya mbilinga moyibi bosombotisi kokotisa makambo na ndenge nyonso elongobani ya mabeze mingi me ntango mpe bato wana bakeyi badepute oyo bazalaki na kati ya komission wana asali bango 4 jours mobimba kobomba bango apesaka bango elema ya kosala mosala te yango wana tolobi aza koyiba mbongo azali kosala outrage koboya makambo oyo assemblée aza kosala tozongeli mobeko na biso règlement intérieur na article 194 nde elobi ke motu ya bongo ifaut totinda ye akende kosamba
lingomba ya bilenge ba UDPS parti politique ya Patrice Mathias Kabeya liyango mpe lilobi lisepeli makasi na mokano moyo mozamaki na bakelibibeko baituka ya Kasai Oriental.
La Ligue des jeunes de l'UDPS a été surprise de faits mauvais, de mauvaises gestions qui
nous... Lingumba ya bilenge ba UDPS sepeli ata mokete na ekambami ebe ya ituka yango etindi bakelibibeko banso mokano wana na yango bilenge huyo ya UDPS balongoli Patrick Mathias Kabeya Machabidi na mitema na bango mpe bandimi oyo esalemi na badepute mpo na bolamu ya bantu mpe biloko bya bango
esaligne sur le principe de la bonne gouvernance ayant conduit les députés provinciaux à protéger la province et ses populations
kasi ezali na bana mboka basusu balobi eke bakelimbibeko to badepute provinciaux ya Kasai epai wapi moyo mobimelaka bazali kosala mosala mwa bango na ndenge elongobani te David Kabongo ye azali moko ya banaliste politique
bango bazosala makambo sous pression eza décision ya bat baraisonner ya bien te parce que ata makambo ezalaki nde babiki ayibaki mbongo bosikoyo lelo ntango vice gouverneur azi interim ntango akeyetambona na banke akuti mbongo oyo rezeke no mati abidi aliye mbongo aza makonte oyo asalana na molili bakuti mbongo ya province na bgfi bakuti na equity bank baki na robank c'est-à-dire que raison bavancer bosuri ya lokuta parce que bakuti mbongo beli kuna na franc oyo ba million na mosusu na dollar donc basi ya makambo oko ezalaki prepare mpo na yoka bovemi ya province baza systeme ya soyo bapesi bokonzi kishasa akosukume yo tindanga mbongo boye ka baza kishasa wana oyo babaki na ye apesaka mbongo boye soki moto aboli bakabe bani misusu azopesa mbongo ya province baza kalme siko soyivi izefaye bakamaki likumba nyonso wena batie buto mapeka ngai namoyoke likambo esemi oyo efai badepute bakomprendre ke baza baresponsable avan akozwaka badecision ata mpona kopona mutu baye baimpose babandini babili nobolongoli balongoli finalement tozala na confiance nana desio bazwi eza ya bango to ya bato ya kishasa
philipe kalala ye azali mobuki mibeko alobi ete na maematali mobuki mibeko badepute basali mosala mwa bango malamu kasi baye kobunga na maematali politiki
politiquement l'assemblée provinciale a mal agi juridiquement l'assemblée provinciale a agi sur des faits qui sont des postes importants
na maematali politiki badepute babongi kasi na bobuki mibeko basali mosala mwa bango malamu ndemba oyo mokambi asali ezali mabe makasi kasi na maematali politiki ezalaki malamu bafanda esika moko basolola mpe bayokana oyo elakisi mpenza ke makambo mazali kosalema na mbala kaka tozali mpenza na bakonzi ya solo te ya solo bakeli mibeko basali nde mosala mwa bango kasi na maematali politiki ezali kopesa bien te
le parlement na fait que son devoir c'est pourquoi je vous ai dit sur le plan juridique mais sur le plan politique ça sonne mal
tomekaki kotuna Patrick Mathias Kabeya Machabidi mpo ete apesa makanisima ye kasi apesaki te na bainzingazinga na ye mpe lokola kasi tozongeli awa mai alobaki ntango azalaki kobeta ntangwa yambo na bopono mibwa ye bo mokambi ya etuka ya Kasai Oriental.
Le tableau est bien sombre, mais loin d'être une fatalité.
Makambo mazali kotambola malamu te kasi tolembi nzoto te maso tozali komona ezali mpo na bakambi ya bitema mabe bazalaki kowelela nde bolamu na bango moko yango mbeba oyo toye kosukisa ngo toye solo mpo na kobongola makambo bandeko na biso batika kokima province oyo mpo na nzala mpe kokende bipai bisusu elika ezali mpo na kobongisa mbongwana ekoki kokota mpe ekoki kosalema esengeli tosala ngo sika sikoyo
le changement est possible et c'est maintenant que nous devons agir
na bozali maponomi mpo ya koluka mokambi wa sika mama Julie Kalenga ye moto afandi na ebonga mpo na kokamba Kasai Oriental wuto mbushi mai Richard Mukendi mpo na VOA Lingala
matonde mingi Richard Mukendi na Bukavu na Sud Kivu basi pe bilingi basi bakomi kopusaka taxi ya tukutuku mingi pona kuluka kulisa mabuta mabango piko kukisa businga la bango basangani kati na lisanga ya Asanamok Femme ya Sud Kivu eye zali bongo kusunga kabango tulanda sango yango uto Bukavu na Yvonne Apimba.
Basi koleka nkoto yoko na kama itano basangani na tina ya kosalisa mabota mabango pe kukolisa nkita ya ekolo kati na bango ba mama ba boti basi ya mabala pe bilenge basi baiki baikoli kotambwisa tukutuku pe basusu petita to tukutuku na makolo misato na yango mama onya ba deux benedicte mwasi ya libala mama na bana banei pe motambwisi tukutuku ya makolo misato moko na bango ye alobi ete mosala ya mwasi to ya mobali ezalaka te to kambela ya mama nya ba deux benedicte.
Je suis un peu plus de temps. Ya tongo pena sili sasa na kazi ya mimi saya na lavugaka na tana anza kazi na ikalika ndenge moto na mosala ndio vile vile tuna la kisaba mama mosala ya kukamba sana na petite tusingi ni sali ipai ya bakwanzia kono na bakwanzia ya mbajaji Tosengeli na bamu kutuku, mapetita na isika, kumpenitaka, kai wapi kukutia kilasi, kona kutangi sabamama, mosala ya kutambi sabamu kutuku.
Achuza la reine elenge mwasi ya mibuzomi na libwa ya mbotama pe asila kozwa dipolome na ye ya humanité kasi pona bozangi mosolo akokaki kokoba kelasi ya likolote sanza zomi yangoyo akoma motangu situkutuku na engumba Bukavu toyoka achuza la reine
nazali elenge mwasi nazala kananda kwenye babuchi mandai naponaki mosala oyo kuna kukima mpi pe kuvanga zindulu mandako na yango yaya na ngai ya mwasi yempe mutambwisi mtukutuku nde alakisaki ngai mosala oyo nasepeli mingi na mosala oyo pamba te minuti na minuti nazozwa mosolo oyo ezali kosalisa ngai na bosenga nyonso baboti bangai balengisi ngai na mosala yango nabengi bilenge basi bonso baya po tosala mosala elongo po tokende oboso kovanda na ndako zololo ezali na motu ya te
mpona papa Justin motambwisi tukutuku motard likamboliye lilekeliye alobi ete mosala moye moleki makasi pe mosengeli na mwasi te tozwaki maloba ma Justin
mwanamke mweko atembeza moto kama ngali kie aina probleme me akishaolewa deja na kuendelea mukazi
ya mwasi ya kwa hivyo tambu za tukutuku kasi ya mwasi ya libarate
ma probleme ya mingi
kwa zala malamu chanate kuna mwasi ya libara mama na bara
paraporo ngisi kazi ya moto
hata kuna biso libari zala kapasi makasi
ye njyo mana tu ni
kongo kuna rasi
sile kwa maoni yangu kwa ngisi kazi ya moto na kongo
hata suki ya kuzwa mwura kwa hivyo
tunakana shitu na yuko pasana ndiyo sikata lele mshaka kabisa nezi leta inasaidia jamami lakini paraporo kumwanamke ni kazi tu wangu yatana shiva nome na shitu na yuko pasana kabisa kifu ulia saa mwanamuke ni nguvu sana
baili sanga basengi na bakonzi baikolo na pe bato bamotema molamu basali sabango na koba pe sabango batukutuku pe petita pambate bazali na bosenga na yango makasi pona kotombolo mosala na bango bako baseko oboso Yvonne Apimba penzi semba pona VOA Afrika Bukavu
Matondo mingi Yvonne Apimba sika ikomitango ya lina kanabiso na bozindo toko kende na Bruxelles epai ya congrès des patriotes congolais tope lisangali ya baiba bengami baiba lingibo ekolo Congo démocratique basanganaki pe batiene sika mabongisi babengi pouvoir populaire tulanda
na bozindo tokuta na bozindo na masoloma ya mazali kulika na Amerika Afrika mpe mokili mobimba
Mbote na bino banso, lelo na linaka na biso na Bozindo to koyamba bongo moko na bayi bazalaki na mayanga ni to congrès des patriotes mayanga ni po na bayi bayi bazana bolingo ya mboka e salamaki mokolo mwa yenga ileki na à Bruxelles, tu as bongo moi namboka Emery Damien à Kaluera, oyo na suka nango atiana ki bongo mokambi ya lisanga tupe mabongisi bango ba pengi bongo pouvoir populaire tu goyi ba suka ezali nini penza mbote ndeko Damien Kaluera
mbote voix d'Amérique
malamu to pesio d'abord longonia tu yo ki bosala ki congrès pe na Bruxelles hein simana congrès ngo ba cheyo bongo mokambi ya pouvoir populaire bon pona balandi babiso biso to ko comprendre bien mais vous bobingi pouvoir populaire wana ezali nini
to toni bino mingi to sali congrès et puis to silisi misala na biso to ti équipe o to bengi directoire o ikokamba pouvoir populaire que coalition populaire donc ezali pouvoir oyo eko zala pene pene ya bana mboka o basi balendi na bokonzi oyo ya mabe oyo zo kambama na président Félix Antoine Tshisekedi na moninga na ye Joseph Kabila Kana Kabange bakongole basi balendi bango nde tango bakongole ba interpeller biso tango tutilisi kosangana tolobi foto ti ya eloko oyo ekozala pene ya bana mboka ti to balola pouvoir oyo ya mado eza na Congo tome kakopesa bana mboka kimya na mboka mobimba topesa bato kimya sécurité topesa bato bilia pona bato bazolia te topesa bato musala to silisa pe oyo babengi corruption oyo kanyaka oyo babengi corruption ya koyiba misolo ya leta
ntango lobi pouvoir populaire mpe bobandi koloba makambo ebele bokosala eyini koloba nini ezali mbula matari bosali to pe nini po bato bayeba ezani mbula matari
eza mbula matari ya bana mboka mpona eza lelo sikoyo mboka eza na mbula matari mibale mbula matari ya liboso ezali mbula matari oyo esimbami na mokonzi Félix Antoine Tshisekedi na moninga na ye Joseph Kabila mbula matari na bango eza mbula matari ya lisanga ya bamiyibi oyo babengi Union Sacrée sikoyo biso pe toyoki ke bakongole nyonso mpona bokonzi ezalaka ya bana mboka balendi bokonzi wana ya bamiyibi to pe sikoyo tosali lisanga oyo eza lisanga ya bana mboka oyo tosengi tobengi coalition populaire pouvoir populaire
donkmbulamatariyangosalaosala nini po na mboka na ekolo ezali na mbula matari ezali na bokonzi to pe na mpifo ya kosala mosala bino bozali bosali likita na bino mayangani ya bino to congrès na bino na Bruxelles bon bomipesi kombo mbula matari to pe pouvoir populaire bokosala mosala ndenge nini bato bakomona pe bakobika yango na bomoi na bango ya bikolo nyonso ndenge nini boniboni
bakongole sikoyo nde bato bakovandisa biso na esika ya mosala esika ya mosala eza lelo occupé par président Félix Antoine Tshisekedi na moninga na ye Joseph Kabila na lisanga na bango ya bamiyibi oyo babengi Union Sacrée sikoyo biso tozambola matali ya bana mboka ya bacitoyen congolais sikoyo bacitoyen congolais kolanda mobeko oyo ya article 64 ya constitution na biso bakomema sikoyo biso malembe malembe ti bakofandisa biso na kipi po tokoka kokokisa makambo oyo toyebisi bango elakisi donk kopesa bango misala kosilisa insécurité kosilisa bitumba kovalorize dignité ya bacongolais kovalorize justice kosilisa makambo ya mayuya na makambo ya kanyaka makambo oyo ya koyiba mbongo ya leta wana nde bacongolais bazalaki kozela mpo banyokwami mingi dini ya bacongolais basi bakufi banda kabila azwi bokonzi
tozongela mwanitoza na ntango ya mingi te bosalaki mayangani na Bruxelles bobingi yango congrès des patriotes kasi mikano nini bozwi na congrès na bino na mayangani ya mokolo moko bosalaki na Bruxelles wana na bokuse
tosalaki yango mikolo misato mikolo ya mibale ezalaki na bacommission donc hors caméra na mokolo ya suka nde ezalaki sikoyo liboso ya bapanzi sango mikano tozwi ekipe ya badirigant 26 dirigant oyo bakokamba direction ya pouvoir populaire oyo baza na mission ya kobeta ba porte nyoso ya bana Congo na ba province nyoso po ba Congolais nyoso ba yeba ke lelo ko banda lelo bazali na pouvoir na bango po ba yeba ke lelo bazali na pouvoir ezo gundela bango pe ba yeba ke lelo mapona neyo Chilombo president Chilombo Tshisekedi na Joseph Kabila bazoli nga basala eza mapona ya lokuta po epesa ba miidi nyoso makasi ba continue ka konyoko la bana mboka. Donc wana de decision tozui ezali polele polele to seli première équipe ya 26 personnes ba 26 personnes wana bazali na mission ya ko élargir ya ko fongola porte na epa ya ba nyoso bana mboka o baninga mboka ba kota na lisanga na bango o to dengi bongo coalition populaire to pouvoir populaire bango nyoso ba kota ebele tosi to bongisi site internet ya ba Congolais nyoso ko bandela lelo site internet wana ekozala partout na mboka tozo bongisa pe congrès mosusu ya ba patriote na Goma mukolo ezali koya suto bongisa yango na Kinshasa. Donc ba ekolo nyoso ya ba Congomani ya ba Congolais il faut ba kota kaka na lisanga oto dengi coalition populaire
kasi na lisanga bosali wana yo ozali nani toyebi yo ozali Mokambi ya coalition des Congolais pour la transition. Bon, ça qui m'a marqué les lits d'un bon mapone maliki aux arrosés de la transition aux arrivés pour moi le commissus. Mais ce qu'on a oyo oyo zanani d'abord aux a et bongani
na oyo batesinga lissusu et bonga pona za la moto à Kokamba directoire Mobimba mais tous allés bakonzi 26 koutoukomi balé na moto ba bakonzi mais tous au Kamba au badangi direction ya coalition populaire pe gouvernement populaire wana nde ba konzi o baza moto na bokonzi oyo eza na domaine na ye po ba okakoyebi sabana mboka nyoso ba kota vraiment ebele ba kota ebele po tozala ebele pe toko kotindika bato oyo baza na lisanga mosusu ya bamigo ya bengi enye sacré
kasi lisanga na bino ezwi bato bauti wapi eza kaka bazalaki na CCT to pe bato basusu bauti na masanga mosusu eza banani bazalaki na mayanga na bino pe banani bazali na liboki na bino bosali
tusangisi coalition des Congolais pour la transition oyo etikeli place na coalition populaire sote tokoti na coalition populaire baninga msusu pe bakoti na coalition populaire lokola président Ndala Wandala apesi loboko na ye na coalition populaire camarade Guillaume Ndala Wandala azalaki mokonzi ya Pareco bauti na opposition toza na bato bazaka de bon côté de l'histoire. Donc bango nyoso baba to batikala okende na maboko mabete batikala koyiba te batikala pe koboma te. Donc ba président Ndala Wandala, ba camarade Guillaume Purba, ba camarade Simon Minora,
ba camarade bauti wa pipo ba bayi ba suki zaka lisanga ya bino CCT CCTT
non net bango nyoso baba konzi ba makonzi baba konzi ya masanga na bango motolokola Simon aza mokonzi ya société civile motolokola président Bashonga aza mokonzi ya Front Patriotique des Congolais et motolokola Ndala Wandala azali président ya Enor. Donc tozali ebele toti masanga ya différent ya kokesana kwa ya kokesana pe tozali pe na ba personnalité msu lokola mokonzi James Kazongo oyo aza mokonzi ya ADECO yeta akoti na kati tozali na madame Sonia Lukusa oyo azalaki bongo comment na conseiller ya conseil ya kala ya Tshisekedi pe akoti na kati. Donc eza bato bakonzi ebele bakoti pe tosali lisanga moko ya équipe 26 dirigeants potoka okamba pouvoir ya coalition populaire tokende pe na bana na mboka na biso ti bango moko bakobengana bato ya miido baza na union sacré bakopekisa pe ba maponi oyo ya lokuta bazolinga ba impose biso po baoka koinstale pouvoir ya peuple penza na palais de la nation.
Bino nde bozobanga na mpona mito nini po balinga bazoki na mpona mi bino botonika ngongo po banta kosala mama ngongo to pe makamba bino bozosala wa
bana mboka moto bayebi si biso keno tala bosala keba tala président Félix Tshisekedi na moninga na président Joseph Kabila
bayebi bino na lolenge nini bozala ke referendum
bango nyoso tokotina la bino bilili boma na kebango nyoso basengaki tosala tu poto tope presidenti swana yalo
ezala ki bongo mwana mboka Damien Kalura kolobela Congrès des Patriotes et Utéki Kosalima na Bruxelles ya ngonde ezwikisi sango ya mokili ya lelo topesi bongo matondo na Audrio Sargis na Michel Joseph Bey basungaki biso onzela ya Maxini tokoba kolanda manaka malolaka la Amerika tozwa pesa ngo susu na site internet se barizo sosio na biso VOA Lingala ngai kombo na ngai Edi Isango.